ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramına başlayırıq. Qarşıdakı bir saatda. Azadlıq Radiosunun həbsdə olan müxbiri Xədicə İsmailın bugün ad günüdür. Azərsel şirkəti ilə bağlı korrupsiya araşdırması. 28 may ilə bağlı əfv olacaqmı? Özəl məktəblər artsa Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi də artarmı? Və günün sualı Azərbaycanda hansı jurnalistin verdiyi məlumatlara daha çox inanırsınız? Bu suala cavabı Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də yaza bilərsiniz. Bundan başqa Azadlıq Live proqramının Azadlıq Radiosunun saytında olan məqaləsini şərhlər bölümünə də qeyd edə bilərsiniz. Veriliş boyu səsləndirəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulub. Bu mədənin yanında da üz qarı qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töküşlə qəyizdən. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live proqramı davam eləyir. Günün sualını bir daha xatırladım. Hansı jurnalistin verdiyi məlumata daha çox inanırsınız? Bununla bağlı şərhlər artıq Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməkdədir və veriliş boyu biz həmin cavablardan oxuyacağıq. Bəzilərindən istəyərdim ki, bəzilərini elə veriliş başlayan kimi deyim. Məsələn, Zakir Əlisov yazır ki, mən Zamin Hacını belə jurnalist hesab eləyirəm. Elçin Həsənov yazır ki, mən Xədicə İsmail deyərdim. Başqa adlar da çəkilir, hansı jurnalistlərin jurnalistlərə daha çox etibar eləyirsiniz və belə jurnalistlərdən biri də Mirşahində Anar adı Gözəlov yazır ki, mən onun dediklərinin hamısına inanıram. Azədə Vəliyev yazır ki, Mehman Hüseynov. Bundan başqa bir başqa dinləyicimiz Nani Ağayeva yazır və o Mirşahinin adının çəkilməsi ilə razı deyil. O hesab eləyir ki, Mirşahin hökumətə yaxın olduğu üçün məddahdır. Başqa fikirlər də var. Dartışırlar dinləyicilərimiz əleyhinə, lehinə müxtəlif jurnalistlərin adlarını çəkirlər və sizin də bununla bağlı fikriniz varsa Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə də yaza bilərsiniz və Azadlığın internet səhifəsində də Azadlıq Live proqramının məqaləsinə bu barədə şərhlərinizi qeyd edə bilərsiniz. Adları çəkilənlərdən biri də Xədicə İsmaildir. Azadlıq Radiosuna həbsdə olan müxbiri Xədicə İsmailın bugün ad günüdür. Azərsel şirkəti ilə bağlı da araşdırmanı birazdan dinləyəcəksiniz. O da Xədicə İsmailın araşdırmalarına əsaslanır. Özü həbsdə olsa da onun araşdırmaları əsasında bir yeni jurnalist təhqiqatı ortaya çıxıb və bu barədə də məlumat verəcəyik. Xədicə İsmailı keçən ilin dekabrında tutublar. Əvvəl həmkarını suiqəst həddinə çatdırma ittihamı ilə, sonra isə vergidən yayınma qanunsuz sahibkarlıq ittihamları ilə onun həbs müddəti uzadılıb. Xədicə İsmail son illərdə yüksək vəzifəli məmurların qanunsuz biznes fəaliyyətini araşdırırdı və çoxsaylı beynəlxalq jurnalist mükafatlarına layiq görülüb. O həbs olunandan sonra ailə üzvləri ilə də görüşməsi problem idi, amma ad günündə anası ilə görüşməsinə bugün imkan yaradılıb. Xədicə İsmailın anası ilə müxbirimizin söhbətini dinləyək.
Eşk olsun, Xədicəm!
Qanunsuzdur.
Ötən il doğum gününü Xədicə İsmail dostları doğmaları ilə keçirmişdi, amma indi həbsdədir. İndi bütün təbriklər ona barmaqlıqlar arxasında çatacaq. Anasının dediyinə görə Xədicə doğum günü qeyd etməyi xoşlamazmış.
Özü elə eləyir, hər il onun ad gününə o hardasa komandirovkada olur. Heç vaxt evdə olmur, ad günündə biz heç vaxt onu. Yəni, özümüz otururuq, bacı, qardaş, mən otururuq, ancaq ona Skype-ı açırıq, onu təbrik edirik.
Xədicə İsmail Əliyağa Şıxlinski adına orta məktəbi bitirib. Sanki jurnalist artillerist olmağına topçu general Şıxlinskinin adı da rol oynayıb. Elmira İsmailova Xədicənin anası fotoşəkillərə baxaraq qızının şagird çağlarını xatırlayır. Yaddaşına hopmuş olayları dilə gətirir.
5 yaşından ədəbiyyat oxu, yəni kitab oxuyurdu. Yaxşı, gözəl şeir deyirdi. İndi də şeirləri çox gözəl deyir.
Geri çəkilən deyiləm, çünki aldığım hədənin və məruz qaldığım şantajın birbaşa jurnalist fəaliyyətimlə bağlı olduğunu və birbaşa ölkə prezidentinin ailəsinin biznesi ilə bağlı apardığım araşdırmalara cavab olar.
Xadicə İsmail araşdırması jurnalist kimi də uğurlar qazanıb, nüfuzlu mükafatlara layiq görülüb. Bəziləri veriləndə özü həbsdə olsa da, anası o verilən hədiyyələrdən söz açır və qızına doğum günü arzularını səsləndirir.
Mənə boyunbağı bir jurnalist var Braziliyada, Don. O mən Ankara'da olanda o çox gəlib mənə özü öz pulu ilə düzəltdirib və gətirib mənə verib. Bay Xadicə azadlıq, Free Xadicə. Tezliklə gəlsin evə. Mən onun səsini eşidim. Mən onun oxumağını eşidim, pianinada çalmağını eşidim və işə başlayan Xadicəni görüm.
Xadicə İsmail bu il mayın 5-də New Yorkda PEN Amerika mərkəzinin söz azadlığı ilə bağlı nüfuzlu mükafatına layiq görülüb. Xadicə İsmail araşdırması jurnalist kimi jurnalistika kurslarına təlimçi qismində qatılıb. Onun təlimlərinə qatılan jurnalist Aytən Fərhadova ilk görüşlərini belə xatırlayır.
Və mənim yadıma gəlir Xadicənin birinci təlimə girdiyində bizə dediyi söz bu oldu ki, mənə araşdırma jurnalistika sahəsində təlimçi olmağı təklif eləyəndə mən əvvəlcə razılaşmaq istəmədim. Çünki fikirləşdim ki, özümə rəqib yetişdirirəm. Ancaq sonra mən fikirləşəndə ki, araşdırmaçı jurnalistlərin sayı çox olsa, İlmar Hüseynov kimi qətl eləsələr də, qətl yetirsələr də, həbs eləsələr də onların yəni kökün bir növ kökün kəsmək olmayacaq.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev Xadicə İsmailin həbsindən sonrakı duruma diqqət çəkir.
Cəmiyyət üçün onun fəaliyyəti çox lazımdır və vacibdir və boş yer görünür, yəni boşluq görünür. Onun olmaması media məkanında bu boşluğu göstərir. Amma bir məsələ də var ki, qeyri-azadlıqda olaraq o çox yüksək ruh yüksəliyini göstərir, öz mübariz mövqeyini göstərir, prinsipial mövqeyini göstərir və mən hesab edirəm ki, bu çox böyük bir, vacib bir məsələdir və hesab edirəm ki, cəmiyyət üçün də jurnalistlər üçün də böyük bir örnəkdir.
Xadicə İsmail ötən il dekabrın 5-də jurnalist həmkarını özünü öldürmə həddinə çatdırmaqda suçlanaraq həbs edilib. Həmin jurnalist sonradan ittihamı rədd etsə də, düşdüyü durumda Xadicənin heç bir günahı olmadığını söyləsə də,
siz Xadicə İsmailova ilə bağlı şikayət ərzənizdən imtina edibsiz yoxsa yox?
Bəli, etmişəm. Aprel ayının 7-sində mən ərzəni yazmışam.
Daha sonra Xadicə İsmailə vergidən yayınma, mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vəzifə səlahiyyətlərini aşma ittihamları da irəli sürülüb. Amma o, məhkəmə çəkişməsi gedə-gedə ruhdan düşmür. Azadlıqda olan dostlarına məhbəsdən məktublar yazır.
Məhkəmədə nə gözləntim ola bilər ki? Əslində, prokurorluq və məhkəmə işçilərinin çarəsiz durumuna baxıb hallarını arzuyuram. Nə qədər qəribə səslənsə də, bu proseslərdə məhz onları görməkdən fərəhlənirəm. Onlarla müqayisədə nə qədər azad, nə qədər rahat olduğunu düşünmək gözəldir. Və bir də siz dostlar. Məhkəməyə gələndə sizi gözümün ucu ilə maşınla qapı arasındakı pləkəndən gördüm, sevindim.
Yada salın. Qəbrinə yer tapmayan dağlanızın pulla satılanda qəbir yeri, onda bizi yada salın. Yada salın. Uşaqlarınızı saxta dərmanlarla müalicə eləyəndə, uşaqlarınız daha da pis xəstələnəndə bizi yada salın. Yada salın.
Beləcə, Xadicə İsmail bu dəfə öz doğum gününü məhbəsdə keçirir. Onu dostlarından, ailəsindən dörd divar ayırsa da, məhbəsə niyə düşməsinin səbəbi çoxlarına aydındır. Siz də yada salın.
Xadicə İsmail ilə bağlı söhbəti dinlədiniz. Azadlıqradiosu.az saytında bir yeni xəbər var, onu çatdırmaq istəyərdim Xadicə İsmail ilə bağlı. Xadicə İsmailin doğum günündə Tbilisi-də aksiya keçirilib. Bir qrup azərbaycanlı fəal Azərbaycan səfirliyi qarşısında aksiya keçirib. Jurnalist Xadicə İsmailin doğum münasibətinə keçirilən bu aksiyada siyasi məhbuslara azadlıq şüarı səsləndirilib. Həmin aksiyadan fotosesiyanı azadlıqradiosu.az saytında izləyə baxa bilərsiniz. Xəzrə İsmailın araşdırmaları əsasında özü həbsdə olsa da bir yeni jurnalist təhqiqatı ortaya çıxıb və həmin jurnalist təşkilatı da jurnalist araşdırması da elə Xəzrə İsmailın vaxtı ilə apardığı araşdırmalar kimi yüksək vəzifəli məmurlarla bağlıdır. Bu dəfə prezidentin ailəsinə yaxın şirkətlərlə bağlı bir araşdırmadır. Bir neçə xarici və beynəlxalq media qurumunun birgə hazırladığı araşdırma yazısında deyilir ki, Azercell şirkətində prezidentin yaxınları öz paylarını artırmaq üçün qanunsuz üsullardan istifadə eləyiblər. İddia olunur ki, bu işdə böyük rüşvətlər alınıb verilib. Azərbaycan rəsmiləri prezidentin ailəsinə yaxın şəxslərlə bağlı bu tip araşdırmaları böhtan adlandırırlar. Son araşdırmaya isə hələ ki onların münasibəti bilinmir. Araşdırmadan bəzi hissələri təqdim edirik ətraflı şəkildə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz.
Azərbaycan prezidentinə və onun ailəsinə yaxın şirkət Azercell Telekomda 1 milyard dollardan çox payı ciblərinə qoyublar. Azərbaycanın vergi ödəyənləri bundan 600 milyon dollar itiriblər. Öz maraqlarının ziddinə olaraq Telesonera bu prosesə yardımcı olub. İsveç Finlandiya telekommunikasiya şirkəti olan Telesonera Azərbaycan hökumətini razı salmaq üçün öz payından və dividendlərindən imtina edib. Əvəzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyə bütün lisenziyaları alıb. Bu prosesi araşdıran keçmiş maliyyə müfəttişi həmin sövdələşməni İsveç tarixində ən böyük rüşvət adlandırıb. Mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyaya məlumat layihəsi sazişlə bağlı yüzlərlə səhifə sənədi öyrənməyə 3 ay vaxt sərf eləyib. İsveçrədən Swiss Radio və SRF telekanalı və Türkiyənin Hürriyyət qəzeti də araşdırmaya yardım eləyiblər. Təhlil Telesonera'da olan səhmlərin Azərbaycanın hakim Əliyev ailəsi ilə bağlı olan yerli tərəfdaşlara ötürülməsini üzə çıxarıb. Burdan korrupsiya və rüşvət iyi gəlir. Bunu İsveçrənin ən təcrübəli maliyyə cinayətləri müstəntiqi Lars Hammer deyir. Təcrübəli auditor Einar Hakner isə araşdırmaçıların təhlilini öyrənəndən sonra deyib ki, polis və prokuror korrupsiya, oğurluq, mənimsəmə ittihamları ilə istintaqa başlamalıdır. Onun fikrincə dövlət vəsaitləri oğurlanıb. Telesonera'nın yeni icra rəhbəri Johan Daniel'dən birbaşa soruşanda ki, Əliyev rejiminə rüşvət verilibmi Daniel'in deyib. Biz bunu sübut edə bilmərik, ancaq bunu istisna etmək də olmaz. Azercell 1996-cı ildə Azərbaycan hökuməti ilə Türksel'in birgə müəssisəsi kimi yaradılıb. O zaman Azercell'də Azərbaycan hökumətinin payı 51% idi. Sonralar bir neçə şirkətin yaranmağı ilə Türksel'ə nəzarət Telesonera'ya keçdi. Ancaq buna qədər Türksel Sena inşaatı Azercell'ə cəlb etmişdi. Güldamla ailəsinin sahibi olduğu Sena inşaat Əliyevlərə yaxın şirkətlərdə iş qurmaqda mühüm rol oynayırdı. 2008-ci ildən Azercell doğrudan da böyük mənfəətlər götürməyə başlayanda dövlətin payı yavaş-yavaş Əliyevlərə yaxın şirkətlərə ötürülməyə başladı. 2004-cü ildə Telesonera'nın Hollandiya Holding şirkətinin rəhbəri Erdal Drukan o vaxtki İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə görüşəndə nazir ona bildirib ki, Azərbaycan hökuməti Azercell-dəki paylarını özəlləşdirmək istəyir. Telesonera Azercell-də payını 75% qaldırmaq istəyirdi. Sövdələşmədə Azərbaycan hökuməti Azercell-ə 400-555 milyon dollar, Telesonera isə daha yüksək 600-700 milyon dollar qiymət qoyurdu. İlkin razılaşmaya görə Telesonera payını 75% çatdırmaq üçün 200 milyon dollar verməli idi və yekun sazişin üstündə iş gedirdi. Ancaq 6 aydan sonra plan dəyişdi. Azərbaycan hökuməti elan etdi ki, Azercell-dəki payını Telesonera'ya yox, yerli şirkətə satacaq. Bu payı alan müəmmalı yerli şirkətlərin kimliyi isə açıqlanmadı. 2005-ci ildə reallaşan sxemlə Telesonera səhmləri öz uzunmüddətli tərəfdaşı Sena İnşaata bənzəyən ancaq həqiqətdə fərqli Sena İletişim şirkətinə verildi. Payın bu cür ötürülməsində açıq-aşkar olmasa da dolay yollarla yenə də Əliyev ailəsinin izləri hiss edilir. Bu izləri əsasən aşağıdakı məqamlar ortaya çıxır. Sena İletişimi sahibkarlığı quruluşu bu dövrdə Əliyev ailəsinin biznesinin ən çox istifadə etdiyi təcrübəyə uyğun idi. Bu işə cəlb olunan iki şirkət Panamada qeydiyyat alınmışdı. Əliyevlər ailəsinin şirkətlərinin çoxsu Panamada qeydiyyat alınıb. Bu şirkətləri eyni qeydiyyat agentliyi Morgan qeydə alıb. Bu agentdən adətən Əliyevlər ailəsi istifadə edir. Sena İletişimi Əliyev ailəsinin çoxdankı tanışı İsveçrəli vəkil Oliver Mestalan təmsil edir. O hələ ailənin yaratdığı şirkətlərə də təsisçi olub. Şirkətin direktoru Ahmet Cemhan Bilgeydi. Onun tikinti şirkəti Əliyevin və onun qızlarının əsas tərəfdaşıydı. Bu yeni Panama şirkətləri Sena İletişim və Azercell'in 6,5%-lik payına cəmi 6,5 milyon dollar verdilər.
Bu araşdırmaya Azərbaycan hökumətinin reaksiyası olarsa, onu da sizə çatdırmağa çalışacağıq. Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramı davam eləyir.
seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulur. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramı davam edir. Bir elanı diqqətinizə çatdırım. Ədəbi Azadlıq 2015 müsabiqəsinin şeir onluğu elan olunacaq. Bu müsabiqəni Azadlıq Radiosu keçirir hər il. Həm şeir, həm də hekayə nominasiyasında. Hekayə 20-liyi də yaxın vaxtlarda elan olunacaq, amma gələn həftənin bazar günü müsabiqəmizə qatılan şairlərin əsərlərinin arasından onu seçiləcək, onluq elan olunacaq və adlar Azadlıq Radiosu ədəbiyyat səhifəsində oxuzalı.az saytında yerləşdiriləcək. Azadlıq Live proqramı davam edir. Adətən 28 may Respublika günü ərəfəsində Azərbaycan Prezidenti əf fərmanı imzalayırdı və xeyli sayda məhbus azadlığa buraxılırdı. Onların arasında adətən beynəlxalq təşkilatların vicdan məhbusu saydığı insanlar da olurdu. Amma bu dəfə bayrama lap az qalsa da hələ ki belə bir fərman yoxdur və hətta ekspertlər hesab edirlər ki, bunu heç gözləməyə də dəyməz. Bu il niyə fərqli oldu və niyə ekspertlər belə bədbindirlər? Onların fikirləri ilə tanış olaq, əvvəlcə Sahib Məmmədovu dinləyək.
Mən güman eləmirəm ki, olacaq, çünki yəqin ki, çatdırılmadı bu sənədlərin üzərinin hazırlanması, çünki orada tərəfli iş gedirdi. Mən belə hesab edirəm ki, ya ehtimalımdır ki, çatmaz bu dəfə, yəni yəqin. Yəni, qabaqda yaxşı hadisələr çox. Yaxşı hadisələr, yəni, məsələn, bayram var sonrasına, oruçluq bayramı var, ondan sonrasına idman bayramı var, o mənada deyirəm ki, yaxşı. Hadisələr var, yəni axtını qəbul etmək üçün yaxşı səbəblər var. Birgə işçi qrupun xeyli təklifləri vardır. Zorlar təkcə ictimai xadimləri əhatə eləmir. Adətən onlar daha çox müzakirə edir. Biz sadə insanlar var, çox sadə müraciətlər eləyiblər. Onlarla bağlı bir tövsiyələr vermişik Əf komissiyasına. Əf komissiyası öz növbəsində indi işləyir, onlar da prezidentə təqdim edir. Yəni mən belə hesab edirəm ki, bu proseslər özə indi bu vaxt indi də işlərin çox vaxtıdır da bilirsiniz. Yəni hazırlıq işləri və s. və s. Mən güman edirəm, ehtimal edirəm ki, yəqin bu səbəbdən proseslər var axı. Məsələn, bir şəxsin azad olunması, əfv olunması üçün müəyyən mərhələlər keçilməlidir. Yəni, sorğular verilir, cavablar alınır və s. sənədləşmə toplanır və s. Mən ehtimal edirəm, bəlkə də bununla bağlıdır. Yəni, Tofiq Yavuqlu. Tofiq Yavuqlu bir mənim üçün çox görücü yərdim ki, və çox növbəti əfv haqqında onun adının olmasından çox məmun olardı. Yəni, deyərim də, İlqar var, başqaları var. Elləri var, istində qalsındadırlar. Onlar əlbəttə bu onlara vermək konstitusiya ilə düzgündür də. Yəni yenə də deyirəm biz bir var işçi qrupunun üzvlərinin arzuları. Və yaxud da belə təklifləri, tövsiyələri. Bir də var onların qəbul etdiyi qərarlar. Bunlar üst-üstə düşməyəcək. Yəni siz mənə soruşun, mən deyirəm ki, bəli, işçi qrup belə şəxslərlə bağlı çox arzu olunardı ki, məsələn qərarların qəbul olunmasını çox arz edir. Məsələn, işçi qrupun ən azı hüquq müdafiəçiləri adından deyir.
Sahib Məmmədov idi bu. Sahib Məmmədov insan haqları üzrə birgə işçi qrupunun üzvüdür və bu birgə qrup adətən kimlərin əfv olunması ilə olunmasının təklif eləyir və ondan sonra əfv komissiyası və prezident qərar qəbul edir ki, əfv eləsin yoxsa yox və daha bir ekspert Ərəstun Oruçlu Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu biraz başqa prizmadan yanaşır bu məsələyə.
Hakimiyyət indiki mərhələdə Avropa oyunları rəfəsində əf verməsini özünün zəifliyi kimi göstərmiş olardı. Ən az onlar belə düşünürlər. Bu hakimiyyətin psixoloji durumu ona yol vermir. Onların yanaşmaları belədir. İstənilən bir kompromis adım bu zəiflik. Onlarda kompromis anlayışı yoxdur. Zəiflik anlayışı var. Və onlar düşünür ki, əgər biz bu addımı atsaq, biz cəmiyyət tərəfindən zəif görünəcəyik və bu da üstümüzə yerimək üçün rəvac verəcəkdir. Bax, budur məsələ, vəssalam. Ona görə də mən bunu bu amili nəzərə alaraq düşünmürdüm ki, əhv olacaq. Yalnız o halda güzəşdə getmək olar ki, bu halda partlayış impulsu verə bilər. Məsələn, bax, bu bina yanğından sonra hakimiyyətin davranışı hətta çox ağıllı davranışıdır. Başa düşdülər ki, burada cəmiyyətin böyük bir hissəsinin marağı var və burada ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Əks təqdirdə 10 minlərlə həyatı təhlükə altında olan insanların hərəkətinə proqnoz vermək mümkün olmayacaqdır. Siyasi nüfuz məsələsi bilirsiniz ki, bu cəmiyyətin çox cüzi, fəal bir kəsimini əhatə edən məsələdir. Yəni bu dərəcədə belə deyək də ümummilli məsələ deyil. O bayaq dediyim məsələ ilə müqayisədə. Burada da nəzərə alır ki, bu siyasi kəsimdə bir özünə minlik yarada bilər. Çox bir hakimiyyət çəkildi, geri əhval ruhiyə yarada bilər. Yəni ən azı hakimiyyət belə düşür. Ona görə burada geri çəkilmək olmaz. Budur məsələ.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Orucunun fikirləri idi. Bu, Ərəstin Orucunun fikirlərinə yenə qayıdacaq bir başqa mövzu ilə bağlı, siyasi mövzu ilə bağlı irəlidə bu barədə danışacaq. Hələlik isə iqtisadi mövzu. Daha çox, bu indi iqtisadidən də daha çox siyasiləşmiş bir məsələdir. Son dövrlərdə Azərbaycanda dalbadal biznesmenlərin həbsi ilə bağlı xəbərlər gəlir və həmin biznesmenlərin beynəlxalq bankdan küllü miqdarda kredit götürüb sonra qaytarmaması və yaxud da ki, gecikdirməsi ilə bağlı iddialar var. Artıq həbs olunanlarla bağlı bir xeyli məlumatlar gəlir və onların vəkilləri də artıq bu işlərə qoşulublar, onların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı. Amma burada bir başqa məsələ ortaya çıxır. Məlumatları araşdırarkən müxbirimiz belə bir mənzərənin şahidi olub ki, sən demə Azərbaycanda kredit götürmək həm asandı, həm də çətin. Asandı o mənada ki, kifayət qədər böyük məbləğdə götürülən kreditlər, yəni iri biznesmenlərin götürdüyü kreditlər, bunlar asan başa gəlir onların götürülməsi, amma kiçik xırda biznesmenlərin kredit götürməsində yetərincə çətinliklər yaranıb və məlum olub ki, kreditləri ilə götürən bir dəstə adamdır. Onların sayı elə də çox deyil. Ətraflı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ilə müsahibədə.
Sahibkarlığa kömək milli fondu kreditlər verəndə nə dərəcədə faydalı ola bilir sahibkarlara?
Bir rəqəmlə artıq bu sahibkarlara yardım fondu tərəfindən verilmiş kreditlərin necə qeyri-effektiv olduğu əyani şəkildə görsənilir. Ayrılmış kreditlərin 80%-dən yuxarı 10 ən iri müəssisələr arasında bölüşdürülür. 20%-i isə cəmi 20%-i isə kiçik və orta sahibkarlığa çatır. Yəni, əslində, sahibkarlığa yardım fondunun əsas qayəsi yüzlərlə kiçik və orta sahibkarlara dəstək olaraq onların işinin böyütməsinə xidmət etməli olmalı idi. Amma kredit faizlərinin orada dövlət dəstəyi ilə aşağı olması, cəmi 7% olması ona gətirdi, çıxartdı ki, bəzi oliqarxik qurumlara, kimlərəsə, hansısa məmurlara yaxın şirkətlər, iri şirkətlər 7% ilə oradan kredit götürməyə başladılar. Bu da təqribən dediyim kimi ümumi kredit portfelinin 80%-dən yuxarısı nedir? Qalan o 20% ilə isə minlərlə kiçik və orta kreditə ehtiyacı olan kiçik və orta sahibkarlara dəstək olmaq, onların hər hansı bir layihələrində həyata keçirilməsində iştirak etmək qeyri-mümkündür. Ona görə də görüntü xatirinə hər hansı bir regionlarda aksiyalar təşkil olunur. Tez-tez bunu rəsmi kanallar, televiziya kanalları da göstərir. Hər hansı bir regionlarda 5000, 3000, 10000 civarında kiçik həcimli kreditlər verilib, bunlar da televiziya vasitəsilə göstərilərək belə bir görüntü formalaşdırılır ki, sahibkarlara dəstək olur. Əslində, müasir dünyada indiki dövrdə 3000-5000-lə sahibkar hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul olmaq, nəsə iş yeri yaratmaq, əlavə dəyər yaratmaq demək olar ki, mümkünsüzdür. Ona görə də həm o sahibkarlara dəstək fondu, həm regionların inkişaf proqramı, hər iki proqram qayəsi, ümumi nəzəriyyəsi yaxşı olsa da, yəni istiqamət olaraq, düşüncə olaraq yaxşı olsa da, Azərbaycanda olduğu kimi həyata keçirilərkən ciddi problemlərlə qarşılandı. Effektivliyi çox aşağı düşdü. Həm regionların inkişaf proqramı, həm də bu kiçik və orta sahibkarlara dəstək üçün yaradılmalı olan, məntiqlə buna xidmət etməli olan fon əslində ciddi heç bir nailiyyətə imza atmadı. Çünki ən azından ona görə ki, bu illər ərzində həmin fond tərəfindən maliyyələşdirilən heç bir uğur hekayəsi qurulmuş, uğur hekayəsi yaratmış bir şirkətə biz rast gəlmirik.
Bəs vətəndaşlar üçün, sahibkarlardan əlavə, vətəndaşlar üçün hazırda bankların kredit şərtləri nə qədər effektivdir, nə qədər əlverişlidir? Qonşu ölkələrlə müqayisədə tutaq ki, desək.
Yəni sahibkarlara dəstək fonduna ya ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə, banklardan verilən kreditlər.
Başa düşdüm. Ümumi kredit portfeli, ümumiyyətlə Azərbaycanda kredit faizləri fantastik dərəcədə yüksəkdir, həddindən artıq yüksəkdir və bu kredit faizləri ilə hər hansı bir biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, hər hansı bir ciddi iş qurmaq demək olar ki, mümkünsüzdür. Kommersiya kreditlərində faizlər 15-16%-dən 32% arası qədər dəyişir. Yəni illik ortalama 20-22% kredit ödəyən, yəni faiz ödəyən iş adamı hər hansı bir ciddi iş qurmağa, hər hansı bir istehsal sahəsi yaratmağa maraqlı olmur. Çünki istehsal sahəsi yaradılan şirkətlərdə uzun müddətli layihələr hesab olunur və bir neçə il ümumiyyətlə gəlir götürülmür. Və əlavə dəyər yaradan, istehsal ilə məşğul olan, Azərbaycan iqtisadiyyatına doğrudan da xeyir verə biləcək müəssisələr məhz bu faizlərlə yaradılması demək olar ki, mümkünsüzdür. Dediyim ki, uzun müddətli və orta və uzun vadəli proyektlər olmalıdır bu tipli layihələr və iş adamları da orta və uzun vadəli layihələrdə 22-25% arası, yəni ortalama rəqəmi götürsək, bu faizlərlə kredit götürməkdə maraqlı deyillər. Götürülmüş kreditlərin böyük əksəriyyəti kommersiya kreditləridir, ticarət kreditləridir. Yəni alınmış kreditlərə nəsə hardansa nəsə gətirilib, sonra ölkədən satılmaq üçün istifadə olunan kreditlərdir. Burada ancaq bu faiz dərəcələrinə ödəmək mümkün olur. Bu da Azərbaycan daxili bazarında qiymətlərin başqa digər neqativ hallarla yanaşı, korrupsiya hallarla yanaşı, faizlərin yüksək olması da Azərbaycanda daxili bazarda qiymətlərin artımına gətirib çıxardır. Ona görə də daxili bazar üçün, istehsal üçün nəzərdə tutulmuş kreditlərin bu faizli olması absurddur əslində. Heç bir istehsala kömək eləmir, əlavə dəyər yaratmır. Qonşu ölkələrlə müqayisə etsək, ən yaxşı halda məsələn Rusiya ilə, Gürcüstanla, yəni Qazaxıstanla müqayisə etmək olar. İstehsal sahəsi ilə məşğul olan iş adamlarına ən azından Gürcüstanda və Qazaxıstanda ciddi təşviq proqramları mövcuddur. O cümlədən Türkiyədə ciddi təşviq proqramları mövcuddur. Qonşu ölkələrdə bu 3-5%-dən yuxarı olmur. Rusiyada biraz bahadır, o da devalvasiya ilə əlaqədardır. Rus rublunun kəskin ucuzlaşması baş verdi dekabrda. Ona qədər Rusiyada da ciddi təşviq proqramları var idi. Faizlər xeyli dərəcədə ucuz idi istehsal sahələri üçün. Amma orada da bahalaşma oldu. Amma digər ölkələrdə məsələn 3-5% civarında istehsal sahələrinin yaradılması üçün kreditlər verilir. Avropada ümumiyyətlə 2% civarında kreditlər almaq mümkündür istehsal sahələri üçün. Amerikada da həmçinin. Yəni, müxtəlif ölkələrin müxtəlif praktikası mövcuddur. Amma Azərbaycandakı kimi istehsalla məşğul olmaq, hər hansı bir sənaye müəssisəsi yaratmaq üçün birdən-birə 20-25% civarında kredit götürmək ağlasığmazdır, bu mümkünsüzdür. Çünki istehsal sahəsinin tikilməsi, orada məhsulun hazır məhsulun istehsalı və istehsaldan sonra bazarların öyrənilməsi və bazara çıxışın təmin olunması ən azı 2-3 il zaman tələb eləyir.
Azərbaycanda kredit sahəsində olan vəziyyətlə, vəziyyət haqqında müsahibəni dinlədiniz. İqtisadçı Natiq Cəfərli ilə müsahibədən də eşitdiniz. Natiq Cəfərli bildirdi ki, Gürcüstanda bu sahədə çox böyük inkişaf var. Xırda biznesdə məşğul olanlara böyük təşviq proqramları var. Gürcüstan ümumiyyətlə inqilabdan sonra bir xeyli böyük bir yol keçib və təkcə kredit sahəsi deyil, həm də məsələn səhiyyə sahəsində vəziyyət Azərbaycandan tamamilə fərqlənir. Azadlıqradiosu.az saytında Günel Mövludun blog yazısı var, Anam və Dərmanları adlanır və o özünün şəxsən gözlərinlə gördüyü hadisəni yazıb, anasını şəkər xəstəsi olan anasını Tbilisiyə müalicə aparıb və hansı mənzərə ilə üzləşib xəstəxanada. Başqa maraqlı məqalələrlə də tanış ola bilərsiniz. Həmin məqalələrdən biri Roma papası ilə bağlıdır. Roma papası deyir ki, 25 ildir ki televizora baxmır ətraflı. Azadlıqradiosu.az saytında mənsə sizinlə sabaha qədər sağollaşıram. Hələlik.
Laparakops Radio Tavusuqlubu. Kün mu isminit qadatsəmi, romilic muamzadəş könmə kollegibma Radio Tavusuqlubis Azərbaycanlı samsaqlıqda. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovaldre 24 saatda 5 zurzak tavazop nakhvar saatiyan somxur programas.
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվելդղե, FM ասույդիդա օտղի, ռադիո թավիսուպլեբա։